Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið. Og já, það bara, held ég, tímabært að gera þetta, en ég má til með að nefna það og það kann að vera þessi sé innlegg í umræðuna ég kemur kannski betra á því á eftir, afrástaðamáli sem að við erum fjalla að mjólkursamsölunni og kaupfélagi Skagfirðinga gert að selja núna smærri fyrirtækjum sem vilja svona sprikla á markaðinu líka á hráefni á mjög góðu verði og að ég tel líklega undir því verði sem sjálf þurfa að borga og það ekkert óeðlilegt við það í ljósi stærðar að þessi smærri fyrirtæki geti keypt þarna á lægra verði og það vel og ég sé ekki betur en að þau séu bara blómstra þessa dagana og koma með nýjungar og raunverulega margt jákvætt að gerast á þeim slóðum.
Og andfari, svarar háttvirtur 7. þingmaður